Radio Okapi.
Matuna wange jilingala mbote na beno bakundi beti kwa ntete wa nito ansangu ya nsuka bubu vimvuka mesimba minduki na bunya ladaka kimoko ya Nairobi ya tatu ya kuganga ngemba na kizunga Ituri ya pidi kuwa bumvuanzi mebwela tumbuka kuna mbukutaka mvwala ya oni na Kongo mama bintu keita na nzetolo na yandi na kizunga Ituri. Batu makumi sole na hii ya mekufuwa na kimbevu ya tia ya divumuvana na mpanzi kena kasongolunda. Bamfumu kweta zibula masa mbote na kizunga ya kwangu melumba munga angantumini ya dinaka manguele leyo makambu. Batu kangamaka samu na mpova babi misaka kele ntete na babu loko ya buwa la Kongo metu ba mungu wa kimvuka kifufilaka inswa ya mutu asbel justicia. Vola na vitu kintuwa dimpangi. Mbote na benu. Nguizani ya teleka kele na katia oni na kizunga ya Ituri na ina metala kunwanisa kifu ya kusoba tangu, kusadila na wanima nkangu, kutu mbalankaka yake bindaka lufwa ya nkangu na ina makisa ya oni. Mpova ya mvwala ya oni na Kongo kilumba tatu na mbanza bunya, mama bintu keita bimisaka yao na manima kimoko ya kisalu, antisalaka na antualisi ya kizunga. Bwela diaka mamfukani ya lukengolo na kizunga, mfumu antete ya oni na Kongo mebukuta mutindu mbomvanzi mefutukila nzoka nde, banku kwa minduki tulaka diboko pe landaka masolo ya Nairobi ya tatu. Dinga mema nda wakana kuna na kizunga North Kivu kina kulomba basa dila mvuto ya kipolitiki na ntwala ya nganzi ya batu wa minduki kuna na esete ya Kongo. Dinga ya ntuka wakanaka kile ina minzonja ya kizunga na mukana bati indilaka mfumo wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo baunde tangu mefuana kusadila nzila ya ndembama na pilina menga kebwela sopa na diaka vena zulu ya bankama ina metu wa minaka balinda zibula nzila samuna kusadila nkangu mesuka. Mingi mingi baina kena bisika kena maboko ya bambeni pediaka lukingolo ya kintwadi na kati ya baluyalu kena mwa kizunga na kutuba ya tata ntwadisi ya binzonzi ya North Kivu Robert Seninga yandinde lukingolo ya kintwadi na kati ya baluyalu kena mwa kizunga yake ya mfunu. Na mbanza goma balu kutaka na dipotuare bibembe ya bana zole ya babakala nkulutu na leki Jonathan na Ipolite ya bamvula kubutuka iya na ivwa bazingaka banitu na bao na batsa kupeba luzaka yao na fulu kena lueka ya dibongo ya goma bana yai ya tata kamate vuandaka tanga na kalasi ya tete na ya tatu kuna na nzonkanda ya mama yetu kifu yai mebe ntanganzi tika nkangu na banatimatoma bakuendaka tina kalasi ina samba sungisa nganzi na bao. Na kizunga la chopo bimfuka ya nkangu tika mosi na ina ya kutanina inswa ya mutu mefunda meso ya makesa ya iti ya Kenya na mbanza Kisangani baunde makesa ya ikele bonso baina ya ease kuizaka samu na kukotisa ngemba na kitini ya esete ya Kongo bonso watu baka na kimoko na bao ya kilumba sabala kuna na centre de pastoral kinatindika na bao sabisaka nde nkangu ya Kisangani mekumaka onga onga ba mekatebuka moyo na mambu ina sadilaka bao makesa ya bwala na banzenza bwela diaka bimpumbulu ya mutindu na mutindu melutilaka na mbanza ina. Bonso mvutu ntumini ya makesa ya makumi tatu na mosi melomba na nkangu vwanda pima General de Brigade Timote Mujinga Meji metendula nde makesa yai ya Kenya mekisana na ina EAC. Kuna na bangumbu meba kama na zulu ya Uvira na kizunga Sud Kivu batukele bonso binwani ya tui Rwaneo Gumino. Kundaka kotila miswa mikena kan ya Bijombo na mpipa mefunda ntinu ya kuna tete ya misi mebuedila nde batu yai salaka natumuna bangombe makumi zole na tanu ya mvungi mosi kuendaka suwa mavana na kaina tangu ya fistongo mana ino anangeblezi shindani
bimpumburu bulaka tadi sasi mosi ve tangu wako tiraka kan ina ya kele ntama veti makesa insi na kutuba ntodisha bwala Bijombo mbuta tete ya misi bangombe ya bayibaka mena tama na muhamvya nsangu ya nkaka meza bisati bangombe makumi tanu ya bayibaka mena tama na bwala Kagogo ntodisha suwete sivila Bijombo mbuta shima kakozi bwela diaka ntodisha kimvuka ya bafuliru ya Bijombo mbuta ber Bernard Rukubita Kijanda meza bisati ataki salu mosi ya bilanga salama kave bubu ya ikitatu bantu ya meti naka mvita kuna keti tati mambo ya kuhiba bangombe yai kuvuanda kisina ya kufutuka ya mvita mutinu monisikome katuka kuna na kitini ya bangombe ngumba ya Uvira, na Mikenge, na secteur ya Itombwe, na territoire ya Mwenga, makesa ya 123e bataillon de réaction rapide, nwanaka na kintete samna kufukusa muyibi ya bangombe, ya bantume tinaka mvita, ya babanya mulenge, mpene na bazi ya Monisco. Binwani ya bamai mai ya kimvuka, kibukila, kumaka, kuvwanda na lweka ya siti na ya bantume tinaka mvita, na bangindu ya kuyiba bangombe na bau, ya vwandadia, ntamave, tibau. Makesa insi landaka bau, tii na bangumba ya Kasiru, na ba kilometre zole na siti ina. Mepesa NTTV, ntalu ya bantume baka lufwa, na kubuloma ya masasi ina kati na bau mpe, binwani ya bamai mai ina.
Tia ya kivume panzana na kitini ya mavimpi ya mpanzi kina teritwari ya Kasongolunda na Kizunga Kwango kubanda na ngonde ya kumi ya mvula melutati na ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu bambevu mekuma kama ntambwadi na kati na bau makumi zole na iya mevidisa miyo sabu na kukondo masa bunkete na panzi mete nula ntumini ya dinaka ya manguele na kwango munga angaleo makambu tata ya imebukila bamfumu banku wa kiyekwa baku tisa masa bunkete na Kizunga ya Kwango ire mboma
na nyonso bambefu ya fievre tifoid kama sambodi na makumi sambodi na mosi meso na manazone de sante ya panzi ya meba kama na teritori ya Kasongolunda na Kizunga ya Kwango tuka ngonde ya kumi ya mvula meluta tina ngonde ya zole ya mvula yai na kati na bau bantu makumi zole na iya mekufua timwa na fiatu mosi ya bamvula tatu ya fuaka na manima ya kupasula yandi munga nga leo makambu ya kele mfumu ya pevu ya Kwango meza bisa nde kimbefu yai ya fievre tifoid bake bokila ya umpi kimbefu ya maboko mvindo uto ya kepesa maka na nzila ya masa yandu mete ndula nde nkangu ya zonde santa ya panzi kele vetiba mto ya mbote samu na masa ya bunkete peba kenu waka masa ya mbote ve ya unde kepesa bau kimbefu yai yandu melomba na bamfumu na isi na kusala nyoso na kupesa na nkangu ya zonde santa ya panzi masa ya bunkete beno simba nde kimbefu ya fievre tifoid kemo ni samaka na bijimbu lokola chia na nzutu jivu mpasi pulu pulu to ya nkaka ya lenda natampi na kupasula mitopo tu kambanza ya bandu Irene Mboma, Njinga ya Okapi.
Na Kizunga Kongo Central di tafi ya Regideso kina Kizunga meke bisa konso mutuke na kubenda masa na muyibi na bankundi na bao memunika na bisika mosi mosi mebakama na wakartie ya mbanza matadi. Na kutuba atata Jonas Bazodulwa mefingini na mfuma di tafi ya kukabula masa bilumbu yae bitini 15 na zulu ya nkama meibama pe ya mebe na kwa musu na Regideso. Tata hai mebukila bakilia na yandi mebaka mpasi samu na kifu yae bakuenda funda tika Regideso kana ve bake Monika Lokola bake kintoli na miyibi bake kuma na meso masonga. Kimfuka justice ya asbele kevuvilaka inswa ya mutu me ya ngadala na mpova bimisaka mfumo wa Kongo na mbanza Geneve mesidikisa kubwela maboko na kisalu ya luyalu nzoka nde na diambu metala batu kangamaka asamu na kipolitike tope samu na mpova na bao mosi tata Timote Mbuya muku wa kimfuka yai meseka ndinga ina bimisaka mfumo wa Kongo samu na yandi batu yina kile ntete na babuloko tibubu yai na ina metala dinaka ya kutomisa ba teritoire nkama mosi makumi ya natanu biloke landilaka yao beseko metinda bakuenda Fionguni na kisalu mesala mavula kena buwala na peyi na peme Kusabisaka dikitele na yao kilumba zole vana na kana angatata Jamabi mesala pidina samu andi meba kusande Bisika nkakankaka bisalu ango salama kave mutindu bako wizanaka Mpofa na yani tika François Kadima
La confiance n'exclut pas
Kivuvu ke katunaka control V Kana beno kele tuma banze ya mbote na bantangu meluta Mingi ya bisalu ke bikalaka ya konda kumana Sambu bake landaka ya UV Kansi awa betu metula mutindu mwese ya kulandilaka na banivo nyoso ya vonda na nivo ya isi ya Kizunga pe ya Dinaka Kizunga ndena konso tangu ya vonda katiba njetelo ya kimvuka ya Beseko pe ya Luyalu pe kato ya kontrol citoyen beto metinda na batelitwa li nyoso ba mwangisi nsangutibi na mayakivuka nkangu kana beto kesala yao ya kile vesa mumambi kele kansi mambu ya mbote ya beto memona ya beto lendaka nkutu kuyindula ve na bashante nyoso na batelitwa li beto kemona mutindu ya kutunga na babwala Beto ke mwona bainzo ya nile kena kumata Ya kele ngituka
Zawa ndena ina metala dinaka kutunga wa teritoa nkama mosi makumi ya natanu beseko kena kusonika na kisalu mavula ya bwala ina lenda sala yao mavula ya fioti na ya nene Matuno na nge nkundi Tsaungea kele mpi na site internet ya Radio Kapi